Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահը կոչի անում Հայաստանին և Թուրքիային վավերացնել երկկողմ արձանագրությունները։ Այդ արարությունը հնչել է երեկ Վաշինգտոնում Բարակ Օբամայի և Սերժ Սարգսյանի միջև կայացած հանդիպումից հետո։ Վստահ եմ, Բարակ Օբաման չի արտասանի ցեղասպանություն բառը, CNN-ին տված հարցազրույցում պնդել է Թուրքիայի վարչապետը։ Հայաստանը չի պատրաստվում որևէ ձևաչափով քննության առարկա դարձնել ցեղասպանության եղելությունը, իր հերթին ընդգծել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը Վաշինգտոնի մայր տաճարում։
Թուրքիան չի կարող նախապայմանների լեզվով խոսել Հայաստանի և հայության հետ։
Ինչպես են գնահատում Վաշինգտոնյան հանդիպումները Երևանում և Անկարայում, հարցազրույցներ քաղաքական գործիչների և վերլուծաբանների հետ։ Կառավարությունը խոստանում է արագացնել հարկային բարեփոխումները։ Այսօր Լորվամարզի գործարարների հետ հանդիպմանը վարչապետն ընդունել է, որ ոլորտում բազմաթիվ բաց թողումներ կան։ Անցած շաբաթավերջին Երևանի կենտրոնում падգամավորի հարազատներից մեկին պատկանող տարածքում շուրջ 2 տասնյակ ծառ է հատվել։ Քաղաքապետարանը դեռևս փնտրում է մեղավորներին։
Եթե կհաստատվի, որ CPS-ի աշխատակիցներն են արել, ուրեմն իրենք կդուգան։
Կանդրադառնանք մի շարք այլ թեմաների եւս կլսենք Մոսկվայում տեղի ունեցած վերջին աղմկարարից սպանության մասին, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի այժմի հրատապ լուրերը։
Երկու շաբթի երեկոյան տեղի ունեցած Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի նախագահների հանդիպմանը Բարակ Օբաման կոչի արել Հայաստանի և Թուրքիային բոլոր ջանքերը գործադրել կարգավորման գործընթացում առաջընթաց ապահովելու և արձանագրությունները խորհրդարաններում վավերացնելու համար։ ԱՄՆ նախագահը այսօր հանդիպելու է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հետ, մանրամասները մեր ծրագրում։ Վաշինգտոնում շարունակվում են միջուկային անվտանգության երկօրյա գագաթաժողովը։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարները այսօր համաձայնագիր են ստորագրելու միջուկային զինանոցներու պլուտոնի պաշարները կրճատելու համար։ Երեկ ԱՄՆ նախագահի հետ հանդիպմանը Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը խոստացել է իսպար վերացնել Ուկրաինայի հարստացված ուրանի պաշարները։ Այսօր Մոսկվայ է մեկնում Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, նա մասնակցելու է վաղը կայանալի ԱՊՀ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին։ Սեյրան Օհանյանը նաև երկկողմ հանդիպումներ է ունենալու Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարների հետ։ Ղրղզստանի նախագահ Կուրմանբեկ Բայկիևը այսօր ասել է, թե համաձայն է հրաժարական տալ, եթե երաշխավորվի իր անվտանգությունը։ Ջալալաբադի նահանգում իր հայրենի գյուղում տված մամուլի ասուլիսում Բայկիևն ասաց, թե համաձայն է հրաժարական տալ, եթե երաշխավորվի իր և իր հարազատների անվտանգությունը։ Նա կոչ է արել ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Ռոզա Օտումբայևին բանակցել իր հետ, հավելելով, թե Օտումբայևան կձախողվի, եթե փորձի ուժի միջոցով ձերբակալել իրեն։ Բայկիևի հայտարարությունը հնչեց այն բանից հետո, երբ ժամանակավոր կառավարությունը որոշեց զրկել նրան անձեռնմխելիության իրավունքից, նրան վերջնագիր էր ներկայացվել, կամ այսօր Բայկիևը գնում է Բիշկեկ և հանձնվում, կամ նրան ձերբակալում են։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական Ռոբերտ Բլեյքը ժամանել է Ղրղզստան, նա հանդիպելու է ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Ռոզա Օտումբայևի և ընդդիմադիր այլ առաջնորդների հետ, նա ասել է, որ Կուրմանբեկ Բայկիևի հետ հանդիպում պլանավորված չէ։ Լեհաստանի նախագահ Լեխ Կաչինսկին և նրա կնոջ Մարիայի հուղարկավորությունը տեղի կունենա Կիրակի օրը Կրակովում։ Այսօր Մոսկվայից Վարշավա է տեղափոխվել նախագահի կնոջ Մարմինը։ Շաբաթ օրը Սմոլենսկի մոտ Լեհաստանի նախագահի օթանավի կործանումից 96 մարդ զոհվեց։ Լեհաստանում 7 օրյա սուք է հայտարարվել։ Մոսկվան շարունակում է հետաքննել վթարի պատճառները։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Սերգեյ Իվանովն այսօր ասել է, որ Լեհաստանի նախագահի օթանավում պայթուն կամ հրդեհ չի եղել։ Սև արկղերի տվյալների ձայնագրությունների ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ Տու 154 օթանավի շարժիչները միջև գետնին հարվածել աշխատել են։ Օթանավի թռիչքին հետևող ավիադիսպետչեր Անատոլի Մուրավյովը Կոմսոմոլսկայա պրավդայի ասում է, թե օթանավի անձնակազմը վայրեջքի է գնացել առանց թույլատվության, չի լսել ուրիշ օթանավակայանում վայրեջք կատարելու առաջարկները։ Վթարի կապակցությամբ Լեհաստանը սեփական հետաքննությունն է անցկացնում։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վիաժողովի նախագահ Մովլիդ Չավուշօղլուն ապրիլի 13-ից 16-ը այցելություն է կատարում Ադրբեջան։ Իրանը ապրիլի 17-ից 18-ը միջուկային ապառազմականացման հարցերով համաժողով է անցկացնելու։ Թեհրանը հայտարարում է, թե դրան մասնակցելու են 15 երկրների արտաքին գործերի նախարարներ, բայց որ երկրներ չի կոնկրետացվում։ Կոսովոն 1 միլիարդ դոլարի պայմանագիր է կնքել թուրք-ամերիկյան ընկերության հետ Կոսովոյում արագընթաց մայրուղի կառուցելու համար, մայրուղին անցնելու է երկրի մի ծայրից մյուսը, Սերբիայից միջև Ալբանիա։ Մերձդնեստրում ապրիլին ձերբակալվել է հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանը, նա մեղադրվում է Մոլդովայի օկտին լրտեսություն անելու մեջ։ Պաշտոնական Քիշինևը լրագրողի ձերբակալությունը PR ակցիա է համարում եւ մտադիր է քայլեր կատարել նրան ազատելու համար, մասնավորապես դիմելու են Ռուսաստանի օգնությանը, օգնելու համար, որ Էրնեստ Վարդանյանը ազատ արձակվի։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Միացյալ Նահանգները ամենաբարձր մակարդակով նախագահ Բարակ Օբամայի անունից հորդորում է Հայաստանին և Թուրքիային վավերացնել շուրջ կես տարի առաջ ստորագրված արձանագրությունները և գործադրել բոլոր ջանքերը, փակուղի մտածաշտեցման գործընթացը առաջ տանելու ուղղությամբ։ Այդ մասին երեկոշերեկոյան հաղորդագրություն է տարածել Սպիտակ տունը, անդրադառնալով Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների միջև երեք տեղի ունեցած հանդիպմանը։ Հիշեցնենք, Բարակ Օբամայի հետ բանակցություններից առաջ Սերժ Սարգսյանը նաև հանդիպում էր ունեցել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Բանակցությունները շարունակվել էին մոտ 1.5 ժամ, կողմերը սակայն ավարտին հրաժարվել էին հայտարարություններից։ Փոխարեն ընթացակ ելույթներով էին հանդես եկել հանդիպումից հետո Էրդողան ամերիկյան համասարաններից մեկում, Սերժ Սարգսյանը Վաշինգտոնի մայր տաճարում։ Երեք տեղ ունեցած բանակցությունների և դրանց արդյունքների այս պահին հայտնի բոլոր մանրամասները կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հանդիպումն ավարտվեց երկու շաբթի ուշ երեկոյան։ Սերժ Սարգսյանն ու Բարակ Օբաման զրուցեցին մոտ 45 րոպե բանակցությունների ավարտին որևէ հայտարարությամբ հանդես չգալով։ Բանակցությունների ավարտից մոտ 4 ժամ անց միայն Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը հանդիպման որոշ մանրամասներ բացահայտեց, նշելով, որ նախագահ Օբաման բարձր է գնահատել նախագահ Սարգսյանի համարձակ քայլերն ուղղված հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը և կոչ արել Սերժ Սարգսյանին կատարել երկկողմ հարաբերությունների բարելավման իր խոստումը, ինչը Միացյալ Նահանգների նախագահի կարծիքով բխում է հայ ժողովրդի շահերից։ Նախագահ Օբաման նաև կոչ արել Հայաստանին և Թուրքիային բոլոր ջանքերը գործադրել կարգավորման պրոցեսում առաջընթաց ապահովելու և արձանագրությունների օրենսդրական վավերացմանը հասնելու համար, նշված է Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրությունում։ Բացի այդ, նախագահ Օբամանը Սպիտակ տան մամուլի ծառայության մեջ բերում եմ իր աջակցությունն է հայտնել հայկական ժողովրդին։ Հայկական կողմից ստացված տեղեկությունների համաձայն երկու նախագահները մտքեր են փոխանակել նաև տարածաշրջանային զարգացումների և Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման ներկա փուլի վերաբերյալ։ Սարգսյանն ու Օբաման անդրադարձել են նաև հայ-ամերիկյան երկկողմ հարաբերությունների զարգացման հեռանկարներին։ Նշեմ, որ երկու շաբթի օրը Վաշինգտոն ժամանած հայկական պատվիրակության համար իրադարձություններով բավական հագեցած էր։ Վաղ առավոտյան Սերժ Սարգսյանը հանդիպեց Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ։ Թուրքական կառավարության ղեկավարի հետ հանդիպումը շարունակվեց մոտ 1.5 ժամ, դրա ավարտին ևս որևէ հայտարարություն չհնչեց ոչ Սարգսյանը և ոչ էլ Էրդողանը չպատասխանեցին լրագրողների հարցերին։ Թուրքական աղբյուրները միայն նշում էին, որ կողմերի քննարկման հիմնական թեման եղել է Ռեջեփ Էրդողանի անցած շաբաթ Սերժ Սարգսյանին հղած ուղերձը։ Զամանի տեղեկությամբ կողմերը մանրամասնորեն անդրադարձել են այս ուղերձին։ Մեկ այլ թուրքական լրատվամիջոց NTV հեռուստաընկերությունը թուրքական պատվիրակության անդամներին կոչելով հաղորդում էր, թե առաջիկայում արձանագրությունների վավերացման շուրջ աշխատելու են երկու երկրների արտգործնախարարները։ Սաբահի Վաշինգտոնյան թղթակիցն էլ թուրքական պատվիրակությանը մոտ կանգնած աղբյուրները վկայակոչելով պնդում է, որ երեկվա բանակցությունների ընթացքում Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Սերժ Սարգսյանին ասել է. «Մենք հավատարիմ ենք այն պարտավորություններին, որ ստանձնել ենք ստորագրելով արձանագրությունները, այնուհանդերձ քաղաքական մի մթնոլորտում, երբ մեկը մյուսի հետևից Միացյալ Նահանգների և Շվեդիայի օրենսդիր մարմինները նման որոշումներ են կայացնում, արձանագրությունների վավերացումը թուրքական խորհրդարանում հնարավոր չէ. Եթե մենք հիմա այդ փաստաթղթերը վավերացման դնենք, դրանք մերժվելու են», ըստ Սաբահի ասել է Էրդողանը։ Նշեմ, որ հայ-թուրքական բանակցությունների ավարտին Սերժ Սարգսյանն ուղևորվեց Վաշինգտոնի մայր տաճար ծաղկեպսակ դնելու Միացյալ Նահանգների 28-րդ նախագահ Վուդրո Վիլսոնի շիրիմին։ Տաճարում էին նաև ամերիկահայության ներկայացուցիչները, որոնց դիմելով Սերժ Սարգսյանն ասել է.
«Մենք չենք պատրաստվում որևէ ձևաչափում քննության առարկա դարձնել ցեղասպանության եղելության փաստը կամ ձևացնել, թե հավատում ենք, որ Թուրքիան կարող է որևէ դրական դերակատարություն ունենալ Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացում։
Հենց այն պահին, երբ հնչում էր նախագահ Սարգսյանի այս ելույթը Վաշինգտոնի Ջորջ Մեյսոն համալսարանում, իսլամական հետազոտությունների կենտրոնի բացման արարողությանը ելույթ էր ունենում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, անդրադառնալով հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող խորհրդարանական վերջին բանաձևերին, Էրդողանն ասել է.
Tarihin parlamentolarda yargılanması hiç kimsenin yararına değildir.
Պատմությունը խորհրդարաններում չի գրվում եւ այն չի կարող դառնալ խորհրդարանների դատապարտման առարկա։ Մենք բացեցինք մեր բոլոր արխիվները, հանդես եկանք պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկով, սակայն ոչ մի պատասխան այդպես էլ չստացանք։ Խորհրդարանականների կողմից կայացված որոշումները Հայաստանին օգուտ չեն բերի, նշել է Թուրքիայի վարչապետը։
Ermenistan'ın asla ve asla yararına değildir.
Ցեղասպանության խնդրին Էրդողանն անդրադարձել է նաև CNN հեռուստաընկերության մեկնաբան Քրիստիան Ամանպուրին տված հարցազրույցում, նշելով, թե ակնկալում է, որ Բարակ Օբաման իր ապրիլ 24-յան ուղերձում ցեղասպանություն բառը չի օգտագործի։ Ինչ վերաբերում է Օբամա Էրդողան այսօրվա հանդիպմանը, ապա այն կմեկնարկի Երևանի ժամանակով 22:30-ին։ Վաշինգտոնյան աղբյուրները նշում են, որ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին հնարավորություն չի տրվելու ներկա գտնվել այդ հանդիպմանը։
Երևանում իշխող կոալիցիան ողջունում ընդդիմությունը քննադատում է նախագահի Վաշինգտոնյան հանդիպումները։ Ընդդիմադիր ուժերի համոզմամբ մասնավորապես այդ բանակցությունների արդյունքում որևէ առաջընթաց չի արձանագրվելու։ Փոխարենը կողմերը ժամանակ են շահելու գործընթացը էլ ավելի ձգձգելու եւ ապրիլ 24-ին ընդառաջ ցեղասպանության շուրջ քննարկումներից խուսափելու համար։ Այն որ Թուրքիան ձգձգում է գործընթացը, ընդունում է նաեւ իշխող հանրապետականը։ Կոալիցիոն կուսակցություններն այդուամենայնիվ կարծիք են հայտնում, թե Վաշինգտոնյան հանդիպումները թույլ կտան Մերիալ Կետից շարժել Թուրքիայի հետ հաշտեցման գործընթացը։ Թեման մանրամասնում է Կարինե Քալանթարյանը։
Թեև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի Վաշինգտոնյան հանդիպումների մասին դեռևս կծկտուր տեղեկություններ կան, այդուամենայնիվ որոշակի եզրակացությունների հանգել են քաղաքական գործիչները։ Ոմանց կարծիքով անգամ այդ հանդիպումները մարտավարական նշանակություն են ունեցել կողմերի համար։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանի գնահատմամբ, թե Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի եւ թե Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի այդ հանդիպումների գլխավոր արդյունքն այն է, որ
Միացյալ Նահանգները խթան հաղորդեցին հայ-թուրքական երկխոսությունը Մերիալ Կետից առաջ շարժելու ուղղությամբ։ Ես դժվարանում եմ ասել, թե ինչ կոնկրետ ընթացքուր է դա, բայց ուրախությամբ արձանագրել եմ, որ Հայաստանի նախագահ իր հայտնի ելույթում նախանշել է այն սկզբունքային դիրքորոշումները, որից այն կողմ նահանջ չի ունենալու հայկական կողմը։ Եթե այդ դիրքորոշումները ինչ որ կերպ բացատրված են Միացյալ Նահանգների նախագահին և թուրքերի ասել սկզբունքորեն համաձայնեցված են իբրև դիրքորոշում, ապա լավատեսորեն կարելի է կարծել, որ հայ-թուրքական երկխոսությունը առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատելու մասին կարող է առաջ շարժվել։
Արամ Սաֆարյանի բնորոշմամբ հայ-թուրքական երկխոսությունը ավելի շուտ մարաթոնի, քան կարճատև վազքի է նման։
Այդ մարաթոնը հասնելու պատրաստակամությունն է ավելի կարևոր, եւ այդ մարաթոնը համատեղ անցնելու պատրաստակամությունը նույնպես երևույթ է եւ դիվանագիտության մեջ այն նույնպես հաշիվ է։
Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Թուրքիայի վարչապետը Վաշինգտոնի Ջորջ Մեյսոն համասանում իր ելույթում անդրադառնալով հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող խորհրդարանական վերջին բանաձևերին ասել էր, թե պատմությունը խորհրդարաններում չի գրվում, այն չի կարող դառնալ խորհրդարանների դատապարտման առարկա, խորհրդարանների կողմից կայացված որոշումները Հայաստանին օգուտ չեն բերի։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ ամերիկահայցյան ուղված իր խոսքում երեկ հայտարարել էր, թե Թուրքիան չի կարող նախապայմանների լեզվով խոսել Հայաստանի եւ հայության հետ։ Մենք դա պարզապես թույլ չենք տա, ասել էր նախագահ Սարգսյանը, եւ հենց այս հայտարարություններից ելնելով է, որ ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը եզրահանգել է կողմերի միջև
հիմնական տարաձայնությունները պահպանվում են։ Այսինք ապրիլ 12-ին Վաշինգտոնում Էրդողանի եւ Սերժ Սարգսյանի արած հայտարարությունները դրամագծորեն հակառակ են։
Ստեփան Սաֆարյանի գնահատմամբ Թուրքիան ժամանակ շահելու համար մի քանի քայլ է կատարել։
Նախ Միացյալ Նահանգների նախագահի համար իմիտացիա ստեղծեց, որ գործընթացը շարունակվում է, եւ իրենք Հայաստանի պաշտոնակիցների հետ քննարկում են առաջարկվելու ուղիները։ Երկրորդ, Թուրքիան արգումենտացիոն դաշտ ստեղծեց, որ գործընթացը բավականին դժվարին է հատկապես Թուրքիայի համար, ցեղասպանության, Ղարաբաղի խնդրի չլուծվածության եւ թուրքական ընդդիմության եւ այլ հարցերով, եւ հետեւաբար իրեն հարկավոր լրացուցիչ ժամանակ։ Հաջորդը, Թուրքիան հասավ նրան, որպեսի Էրդողան եւ Սերժ Սարգսյան համաձայնության կան ինչ որ ժամանակային կտրվածքում արտգործնախարարին հանձնելով ուսումնասիրել խնդիրը, սա եւս հավելյալ ժամանակ։
Ազգային ժողովի փոխոսնակ հանրապետական Սամվել Նիկոյանի խոսքով էլ թուրքական կողմը ժամանակ շահելու քաղաքականություն է վարում։
Այո, ժամանակ շահել, մի դեպքում ասել, որ խորտարանը համար հարմար պահ չի, մի դեպքում փորձել ցեղասպանությունների միջազգային ճանաչման պրոցեսը կապել հայ-թուրքական հարաբերությունների ձախողման հետ, դրանով իսկ միջազգային հանրության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին առաջին հերթին ասել, որ այ երբ դուք փորձում եք կամ միջազգային հանրությունը ճանաչում է ցեղասպանությունը, դա դժվարեցնում է հայ-թուրքական հարաբերությունը։ Նույն հակառակ մեսիջն է ինքը ուղարկում, ինչ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, որ ասում է, ընդհակառակ, քանի որ դուք ճանաչում եք, դրանով դուք մերձեցնում եք Հայաստանի եւ Թուրքիայի երկխոսությունը, մոտեցնում եք։
Եվս Սամվել Նիկոյանի Թուրքիան այս քաղաքականության փորձում է ձախողել Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից ցեղասպանության ճանաչման հնարավորությունը։ Իդեպ թուրքական եւ ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ էլ թե վարչապետ Էրդողանը եւ թե արտգործնախարար Դավութողլուն հույս են հայտնել, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ապրիլի 24-ին իր ուղերձում չի ճանաչի ցեղասպանությունը։ Իսկ ազգային ժողովի փոխոսնակ Սամվել Նիկոյանի խոսքով այն, որ Սարգսյան Էրդողան հանդիպումն ավելի քան 1 ժամ է տևել, ենթադրում է, որ բավականին շատ հարցեր են քննարկել։ Ստաթած տեղեկություններից երևում է, որ թուրքական կողմը շեշտադրել է նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցը, այսինքն ըստ Սամվել Նիկոյանի
ամեն դեպքում իրենք Ղարաբաղյան խնդիրը խորցել են եւ կապել են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հետ։ Եվ երկրորդը, որ ամեն դեպքում շարունակել է Էրդողանը այն պնդումը, որ քաղաքական տեսակետից պարլամենտում ինքը չի կարող այդ հարցերը քննարկել այս պահին։ Զարմանում եմ, որ քաղաքական մեծամասն ղեկավարը ասում է, որ ինքը չի տերապետում քաղաքական մեծամասնը։ Թույլ տվեք ասել, այս դեպքում ինչպես եք դուք կառավարելու երկիր եւ ճունեք սատարող քաղաքական մեծամասն։
Կայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էրդողան Սարգսյան 3 տեղի ունեցած հանդիպմանը լայնորեն անդրադառնում են նաև թուրքական լրատվամիջոցները։ Յենի Շաֆակորաթերթը պնդում է, թե Թուրքիայի վարչապետը հանդիպման ժամանակ հորդորել է Սերժ Սարգսյանին առաջընթաց քայլ կատարել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Երկողմ հանդիպումը, սակայն, չի փոխել Երևանի դիրքորոշումը, առաջին էջում գրել է Ջումհուրի Եթը։ Հյուրիեթն էլ մեջբերելով թուրք քաղաքագետների տեսակետները գրել է. Այժմ երկու երկրները կարող են անակնկալ քայլեր ձեռնարկել 6 ամիս առաջ ստորագրված արձանագրությունների շուրջ։ Անկարայում հնջող տեսակետներն ու կարծիքները առավել մանրամասն կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը, նա այսօր զրուցել է թուրքական եւ Թուրքիայում լույս տեսնող հայկական պարբերականների լրագրողների հետ։
Դատելով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրապարակային հայտարարությունից, որը տարածվել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հետ Վաշինգտոնում ունեցած հանդիպումից անմիջապես հետո, Հայաստանի նախագահն այնքան էլ գոհ չէ այդ հանդիպումից, թեև Էրդողանը հայտարել էր, թե դա լավ հանդիպում էր։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում նման կարծիք հայտնեց թուրքական Today's Zaman թերթի քաղաքական մեկնաբան Յոնչա Փոյրազդողանը։ Այդպես մտածելու համար հիմք է հանդիսանում այն, որ Էրդողանի հետ հանդիպումից անմիջապես հետո Հայաստանի նախագահն ասաց, թե Թուրքիան չի կարող Հայաստանի եւ հայության հետ նախապայմանների լեզով խոսալ, հավելեց Today's Zaman-ի մեկնաբանը.
Speaking to the Armenians and Armenia through the language of preconditions.
Էրդողանի հնչեցրած արձագանքը մինչդեռ ըստ Յոնչա Փոյրազդողանի առավել չեզոքեր, ինչը սակայն երևի թե բացատրվում է հանգամանքով, որ սա կողմերի առաջին հանդիպումն էր եւ դրա արդյունքներն արժեվորելու համար թերևս հարկ է սպասել հաջորդ, այս անգամ եռակողմ ձևաչափով կայանալիք հանդիպմանը։ Թուրք մեկնաբանի խոսքերով Էրդողան Օբամա Սարգսյան հանդիպան մասին լուրերը թեև չեն հաստատվում, բայց այն ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա, այսպես ասած, վերջին պահին։ Տեսնենք, գուցե այդ հանդիպումից հետո նախագահ Օբամայի միջնորդությամբ կողմերին հաջողվի փոքրինչ մոտեցնել իրենց դիրքորոշումները, ասաց Փոյրազդողանը։ Իսկ ընդհանուր առմամբ, Today's Zaman-ի մեկնաբանի տպավորությամբ, Սարգսյան Էրդողան հանդիպման ժամանակ կողմերն ավելի շուտ վերահաստատեցին իրենց ներկայիս դիրքորոշումները, քան փորձեցին փոխհամաձայնության գալ։ Թուրք մեկնաբանը մեզ հետ զրույցում նաև նշեց, թե չի կարծում, որ այս հանդիպումը Միացյալ Նահանգների նախագահի համար ապրիլի 24-ի ուղերձում ցեղասպանություն բառից խուսափելու փնտրված առիթ էր։ Նախագահ Օբաման անցյալ տարի արդեն ցույց է տվել, թե որքան հեռու նա կարող է գնալ ապրիլի 24-ի հարցում, եւ որևէ պատճառ չեմ տեսնում, որ նա փոխի իր դիրքորոշումն այս տարի։ Հանդիպման հանգամանքը թերևս որոշակի դեր ունի այդ հարցում, սակայն միակ պատճառը չէ, հավելեց Today's Zaman-ի մեկնաբանը։
I don't think President Obama would look for excuses for not pronouncing that G word.
Մեզ հետ զրույցում վերջինս նշեց նաև, թե այնուամենայնիվ շարունակում է լավատես մնալ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Ըստ նրա, բուն փաստ է, որ Ռեջեփ Էրդողանը և Սերժ Սարգսյանը միմյանց հանդիպելու և արկա հարցերը քննարկելու նպատակով մեկնեցին Վաշինգտոն, ըստ էության, արդեն խոսում է այն մասին, որ նրանք հանձնարարու են երկխոսությունը շարունակելու և այդ ուղղությամբ հետագա ջանքեր գործադրելու խնդրում։ Զամանի մեկնաբանի լավատեսությունը նաև այլ բացատրություն ունի։ Դա այս խնդրի կապակցությամբ նաև երկու հասարակությունների տրամադրվածությունն է, հանրային մակարդակով գործադրվող ջանքերը։ Մեզ հետ զրույցում Ստամբուլի ժամանակ թերթի խմբագիր Արագոչունյանը նշեց, թե Սարգսյան-Էրդողան-Վաշինգտոնյան հանդիպումը ըստ էության բնորոշում է Թուրքիայի քաղաքական օրակարգը։ Այդ հանդիպումը նաև աննախադեպ հետաքրքրությամբ և ուշադրությամբ ընդունվեց Թուրքիայի հասարակական կարծիքի կողմից, ասաց Գոչունյանը։
Խոսումները արդարացրած հանդիպում եղավ, բնականաբար մեծ անակնկալներ չեղան, ինչ որ արդեն չերել ակնկալվում ներկա իրադրության մեջ, բայց թե Հայաստանը և թե Թուրքիան ըստ երևույթին այս անկրվանին նպատակունային պարզապես թե իրենք իրենց և թե ամբողջ աշխարհին մի անգամ ևս վերա հաստատել, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների բնագավանացման գործընթացը մեռած չի, թաղված չի և շարունակվում է։
Ճիշտ է, մերձեցման ակնկալված բեկումնային պահը դեռ բավական հեռու է, քանի որ կողմերը դեռևս հավատարիմ են իրենց ներկայիս դիրքորոշումներին, սակայն կա նաև հիմք լավատեսության համար, ասաց Գոչունյանը։
Սարգսյան Էրդողան տեսակցությունից հետո որոշված է արտգործնախարարները ավելի աշխույժ, ավելի սերտ շփման մեջ լինեն այդ արձանագրությունների ինչ որ ձևով վավերացման ճանապարհին։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, այսօր Վաշինգտոնում գլոբալ միջուկային անվտանգությանը նվիրված գագաթնա ժողովի շրջանակներում հանդիպում կունենան նաև Միացյալ Նահանգների նախագահն ու Թուրքիայի վարչապետը։ Ակնկալվում է, որ հանդիպումը կմեկնարկի Երևանի ժամանակով 22:30-ին։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և Օբամա-Էրդողան հանդիպման մասին կպատմենք վաղը առավոտյան 9-ի մեր ծրագրում։
Աշխատանքային նորերին Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերում լուրեր, հարցազրույցներ, հետաքրքիր քննարկումներ, մամուլ, Հայաստանի և աշխարհի բոլոր կարևոր զարգացումների մասին ռեպորտաժներ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում առավոտյան ժամը 9-ին։
Այժմ գազիթանկացման դեմ ընդդիմության և Հայաստանի քաղաքացիների ներկայացրած հայցի մասին։ Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Հայազգային կոնգրեսը դիմեց վարչական դատարանը գազիգինը շուրջ 40%-ով բարձրացնելու որոշման դեմ։ Ընդդիմության հայցին միացել են ավելի քան 7000 ընտանիքներ Հայաստանի տարբեր մարզերից։ Ընդհանուր առմամբ հայցադիմումը կազմել է ավելի քան 30000 էջ, որը վարույթ ընդունելու կամ չընդունելու մասին որոշումը դատարան ակնկալում է, որ այսօր պիտի կայացներ։ Թեև քննությունը դեռ չի մեկնարկել, սակայն դատական իշխանությունները ըստ ընդդիմության արդեն սկսել են խախտումները։ Հայաստանի պատմության մեջ իր նախադեպը ունեցած գործի և դրա շուրջ զարգացումների մասին ավելի մանրամասն կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Գազի սակագինը բարձրացնելու վերաբերյալ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը անվավեր ճանաչելու հայցով դատարան դիմաց կողմը ահազանգում է, որ վարչական դատարանն արդեն իսկ թույլ է տալիս դատավարական խախտումներ, բանն այն է, որ այդ հայցին կից ապրիլի 6-ին հայցվոր կողմը դատարանին նաև միջնորդություն էր ներկայացրել, խնդրելով պարտավորեցնել հայ-ռուս գազարդին ապրիլի 1-ից հետո սպառված գազի սակագինը առայժմ չհաշվարկել նոր բարձրացված արժեքով, մինչև ուժի մեջ մտնի 7230 քաղաքացիների հայցի վերաբերյալ դատարանի վճիրը։ Ըստ մտահղացման հեղինակներից փաստաբան Վահե Հովսեփյանի, դատարանը օրենքով սահմանված կարգով պետք է միջնորդությունը ստանալու օրն իսկ քննարկեր և որոշում կայացներ, սակայն 7 օր անցել է և
հայցի ապահովման միջոցառնարկելու մասին միջնորդությանը բավարարելու կամ մերժելու վերաբերյալ որևէ որոշում մինչ այս պահը դատարանի կողմից չեն ստացել։
Հիշեցնենք, 7230 քաղաքացիների հայցը վերաբերում է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի փետրվարի 26-ի որոշմանը, որի համաձայն բնակչությունը 1 խորանարդ մետր գազի սպառման դիմաց ապրիլի 1-ից վճարում է 132 դրամ, նախկին 96-ի փոխարեն։ Վարչական դատարանից տեղեկացանք, որ հայցադիմումը մակագրվել է 5 դատավորների՝ Կարինե Բաղդասարյանի գլխավորությամբ, նա էլ պետք է որոշի հայցը վարույթ ընդունել թե ոչ։ Որոշում կայացնելու համար սահմանված մեկ շաբաթյա ժամկետը արդեն լրանում է եւ առաջիկա 3 օրերին դատարանը պարտավոր է 7230 հայցվորներին էլ 1-1 ծանուցել իր որոշման մասին։ Փաստաբան Վահե Հովսեփյանի համոզմամբ դատարանը հիմքեր չունի հայցը մերժելու կամ հետ վերադարձնելու։
Մերժելու համար հիմք ծառայող բոլոր օրենսգրքով նախատեսված հանգամանքները հիմքերը բացակայում են։ Ինչ վերաբերում է հայցադիմը վերադարձնելուն, ապա մենք աշխատել ենք այնպես անել, որ տեխնիկական ցանկացած հարց իսպար բացառվի։ Իսկ ստացվում է, որ պետք է հայցադիմը ընդունվի բարույթ։
Նկատենք, որ հայցը վարույթ ընդունելու դեպքում էլ դատարանը հայտնվում է դժվարին իրավիճակում, քանի որ գրավոր ընթացակարգով քննություն նշանակելը հայցվոր կողմի պնդմամբ կլինի վարչական դատավարության օրենսգրքին հակասող, նրանք սահասարակական մեծ հնչեղություն ունեցող գործ են համարում, իսկ բանավոր ընթացակարգով քննության դեպքում դատարանը պարտավոր է բոլոր 7000-ից ավելի քաղաքացիներին էլ ծանուցել բոլոր դատական նիստերի մասին եւ ապահովել նրանց մասնակցությունը։ Դատարանների դահլիճներում առավելագույնը մի քանի տասնյակ մարդ կարող է նստել։
Այսինքն նվազագույնը 7000 հոգի ամեն դատական նիստի կարող են ներկայանալ։
Բնականաբար դա իրենց դատավարական իրավունքն է։
Իսկ եթե բոլորը կան տեխնիկապես հնարավոր է ապահովել այդքան մարդու ներկայությունը։
Իմ կարծիքով այս դեպքում պետությունը պետք է ձեռնարկի բոլոր միջոցները, ստեղծելու պայմաններ, որպեսզի բոլոր հայցվորները ցանկության դեպքում, ինչպես նաև այլ անձիկ, ովքեր ուղղակի ցանկություն ունենան ներկայգտնվել տրնված դատական նիստի, ապահովի նրանց մասնակցությունը։
Փաստաբանը չբացառեց, որ դատարանը հնարավոր է անակնկալի է եկել եւ դեռ քննարկում է իրավիճակից ինչ ելք գտնել։ Ինչ վերաբերում է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի փետրվարի 26-ի որոշմանը, հայցվոր կողմի պնդմամբ այն հակասում է հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին օրենքի որոշ հոդվածների, մասնավորապես հաշվի չի առնվել սպառողների եւ կարգավորվող անձանց շահերի հավասարակշռման սկզբունքը եւ առաջնայնությունը տրված է հայ-ռուս գազարդի շահերին։ Հիշեցնեմ, հայցով վարչական դատարան դիմելու նախաձեռնությունը անդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսիններ։ Կոնգրեսի ներկայացուցիչները պնդում են, որ գազի թանկացումից հետո ապրա բանկների գնաճը կարող է երկնիշ ցուցանիշի վերածվել։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյան։
Այսօր արդեն պաշտոնական վիճակագրությունն ասում է, որ տարեկան կտրվածքով գնաճը կազմում է 8.8%։ Այդ դեպքում գազի սակագնի բարձրացումից հետո այդ 8.8%-ը արդեն երկնիշ տիվ կդառնա։ Դա մեխանիկորեն ամեն ինչի վրա ազդել է։ Ամբողջ տնտեսությունը մեր, քանի որ գտնվում է մոնոպոլ վիճակում, այսինքն մոնոպոլ բիզնեսի ճնշման տակ, որտեղ որ մրցակցություն չկա, այդ պայմաններում գների աճը միշտ լինելու է դեպի վեր, դեպի ներքև չի լինելու։ Մեր մոտ ամենայն դեպս մենք չենք տեսել, որ գները իջնեն։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից մեզ պատասխանեցին, որ հայցին կարձագանք են դատարանում և որպես պատասխանող կողմ կպաշտպանեն իրենց որոշումը։ Զրուցեցի նաև շարքային քաղաքացիների հետ։
Այի ծապտ դանը մենակ գազը նա, մենը մա կիշլարոդն է պայգան ժավորդի ասեն դգնացիկ երլատը։ Ելին սարքում են նույնի նսումական թվերը, որ մարդիկ ստիպաս թողեն ու լկեն երկիրը։
Ինչ որ անում են, անում են, էլի։ Նորությունա դա ինչ որ արվում է, ինչ որ գրվում է, ինչ որ որոշվում է, դա էլ կատարում է, քանի տարի է, 20 տարի է նույնը, չի։
Նպատակը ժողովրդի հաշվին հարստանալ։
Ոմանք էլ զարմանում էին, թե ինչու է հենց գազի սակագնի բարձրացում այսպիսի աղմուկ բարձրացրել։
Բայց ո՞նց չբարձրացնեմ, հատ ինձ ասեք, եթե դա առնում են։ Ինչ որ Լևոնի բանի դուրս չի եկի այդ գազի բարձրացումը։ Ժողովրդի դուրն է չի գալի, բայց ինչ անեմ։ Մի հատ լուսը նայեք ինչա կատարում։ 6 ամսվա մեջ ջուրը գինը բարձրացրեցին։ Ջուրը, մեր ջուրն է, մենք խորից անում ենք, մեր առ վրա 180-ով ենք ծախում։ Մենք գազի մասին ենք խոսում, որ գազը առնում ենք։
Որը որ մեր սեփական արտադրանքն է, ժողովրդը ավելի թանկ են ծախում, չեն մտածում, չեն մտածում։ Այսօր դրսի ծաղրում են ուրիշնա ցանկացած ասմոտես։
Кто-то заинтересован в том, որ դա անի սմասպարես, ուրեմն ինչ-որ մի բան կա։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վերջին օրերի ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ վարչապետն այսօր ընդունել է հարկային ոլորտը կատարելագործելու և բարեփոխումներ կատարելու անհրաժեշտությունը։ Այդ մասին Տիգրան Սարգսյանը խոսել է լոռի կատարած այցի ժամանակ։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ անցած շաբաթ կառավարության նիստում վարչապետն ընդունել էր քննադատությունները, թե կառավարությունը չի կարողանում պատշաճ վերահսկողություն սահմանել խոշոր հարկատուների նկատմամբ և մտավախություններ հայտնել, թե հարկային ողջ բեռն ընկնում է մանրումիջին ձեռներեցների վրա։ Միջազգային կառույցները եւս անցած շաբաթ հայտարարեցին, թե հարկահավաքության տեսանկյունից Հայաստանը Աֆրիկյան միջազգ երկրներից առավել վատ ցուցանիշներ է արձանագրում։ Այսօր էլ թեմայի շուրջ վարչապետին իրենց դժգոհություններն են հայտնել լոռու գործարարները։ Պատմում է տեղի մեր թղթակիցն Այրա Բուլղադարյանը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն Ալավերդիում Արմինյան Քափր Պրոգրամ ընկերությունում փակ քննարկում անցկացնելով գործարարների հետ համաձայնել է նրանց այն դիտարկման հետ, թե հարկային բարեփոխումների ընթացքը դանդաղում է, ինչն էլ խոչընդոտում է իրենց գործունեությունը։ Հարկային բարեփոխումներին ուղղված միջոցառումների 60%-ը հետաձգվել է, պատճառը Տիգրան Սարգսյանը համարում է առաջին հերթին համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը։
Ձեռներեսներին չեմ բավարարում այդ տեմպերը, բարեփոխումները, և ես նրանց հետ համաձայն եմ, որովհետև ըստ էության 2 տարի առաջ հաստատված մեր բարեփոխումների ծրագրի 40%-ն է միջոցառումների իրականացված, և մենք ստիպված եղանք բազմաթիվ միջոցառումներ մեր ծրագրերից հետաձգել, պայմանավորված օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հանգամանքներով, և երկրորդը այն միջոցառումները, այն ծրագրերը, օրենքները և նորմատիվակները, որ մենք ընդունել ենք, ինչպես են նրանք կատարածվում, այստեղ նույնպես մեր գործընկերները տեսնում են լուրջ խնդիրներ։
Օրինակ, Հանրապետության խոշոր հանքարդյունաբերող Արմինյան Քափր Պրոգրամ ACP ընկերությունում ևս գտնում են, որ հարկային բարեփոխումներն անհրաժեշտ են արագացնել։ Ընկերության գործադիր տնօրեն Գագիկ Արզումանյանն Ազատություն ռադիոկանալին թվարկեց իրենց կողմից վարչապետին արված առաջարկությունները։
Կառավարության հետ ունենք պայմանավորվածություն, որ ավելացած արժեքի հարկի գերավճարների ուշացման պարագայում պետությունը պետք է ստանձնի դուժերի վճարման պատասխանատվություն։ Ունենք կառավարության հետ սկզբունքային պայմանավորվածություն, որ վաղ թե ուշ պետք է պետությունը հրաժարվի շահութայքի նվազագույն վճարի գանձումից։ Այսպիսի մի քանի խնդիրներ են, որոնց հետ կա կոնկրետ պայմանավորվածություն կառավարության հետ, և հուսով ենք, որ դրանք կառարկայանան այդ պայմանավորվածությունները։
Տիգրան Սարգսյանը գնահատելով հանքարդյունաբերող այս ընկերության աշխատանքը նկատեց, որ 2009 թվականին կառավարության կողմից հանքահումքային արդյունաբերությանը կարճաժամկետ օգնություն տրամադրելը ամբողջությամբ իրեն արդարացրել է։
Մենք գնահատում ենք, որ այդ ճգնաժամը համաշխարհային գների անկման պայմանավորված լինելու է ժամանակավոր, և այդ ժամանակավոր օգնությունը, որ մենք ցուցադրում ենք համալիրին, նպատակ ուներ չեզոքացնել համաշխարհային ճգնաժամի բացասական հետևանքները, և այդ ֆինանսական միջոցները, որ մենք տրամադրեցինք, հնարավորություն տվեց, որ ամբողջ համալիրը Հայաստանի Հանրապետության սահուն գործի։
Վարչապետն արդարացված է համարում պղնձաձուլական այս ընկերության վերաբերյալ կառավարության կանխատեսումները։
Որովհետև 2009 թվականի ավարտին համաշխարհային շուկայում գները բարձրացան, և 2010 թվականի համար գնահատականները բավականին օպտիմիստական են։ Եթե պահպանվեն այն գները, որոնք այսօր միջազգային շուկաներում ձևավորվել են, ապա մենք կարձանագրենք, որ այս ոլորտում և կոնկրետ այս ձեռնարկությունը իր արժեքային արտահայտությամբ ծավալային առնվազն 30%-անոց աճ է ունենալու։
Լոռիի մեկ այլ արդյունաբերական ձեռնարկություններից Վանաձորի Պրոմեթեուս Քիմպրոմը, որը տնտեսական ճգնաժամի սկզբնական շրջանում դադարեցրել էր կարբիդի արտադրությունն ու արտահանումը, այնուհետև հայտարարել քիմիական պարարտանյութերի արտադրման մասին, առայժմ պարարտանյութեր չի արտադրում։ Ազատություն ռադիոկանի այն դիտարկման հետ, թե 1 տարի է անցել, բայց էական առաջխաղացումներ այս ոլորտում չկան, վարչապետը համաձայն չէ։ Տիգրան Սարգսյանը, գնահատելով Քիմպրոմի ներկայացրած ծրագիրը, նշեց, թե այն առայժմ գտնվում է փորձարկման փուլում, հարցը պարարտանյութերի որակի ինչ է առնչվում։
Որովհետև եթե այդ ծրագիրը կատարվի, դա նշանակում է, որ մենք պարարտանյութերի առումով ինքնաբավ հանրապետություն ենք դառնալու, և կարող ենք այլևս չներմուծել, և այստեղ սխալվել իրանք չունենք, որ պարզենք արդյոք այդ պարարտանյութի որակական հատկանիշները այնպիսին են, որ բավարարելու է մեր գյուղատնտեսության պահանջները, հողի պահանջները։ Այդտեղ դեռևս կա բանավեճ։
Բանավեճը մասնագետների միջև է, ու առայժմ կառավարությունը Քիմպրոմի ծրագիրը գնահատել չի պատրաստվում, քանի դեռ մասնագետները վերջնական եզրակացություն չեն տվել։ Լրագրողների հետ զրույցում Տիգրան Սարգսյանը 2010 թվականի առաջին եռամսյակի տնտեսական ցուցանիշները որակեց անսպասելի ու հուսադրող։
Եթե մեզ հաջողվի այն տեմպերը պահպանել, որոնք մենք արձանագրել ենք 2010 թվականի առաջի եռամսյակի ընթացքում, ապա 2010 թվականը ամբողջությամբ հնարավորություն կտա գնահատել կառավարության հակաճգնաժամային միջոցառումների արդյունավետության վերաբերյալ։
Հիշեցնենք, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն անցած շաբաթ Տավուշի մարզ կատարած այցելության ժամանակ կառավարության աշխատանքը դրական էր գնահատել, իսկ վարչապետին պաշտոնանք անելը համարել անհիմն։ Վարչապետ Սարգսյանն իր երկամյա գործունեությունը չի ուզում գնահատել, այն թողնելով հասարակության։ Վարչապետն Ալավերդիում այցելեց նաև Սանահինի վանական համալիր։ 10 տարի առաջ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային մշակութային արժեքների ցուցակում ընդգրկված համալիրը քանդվում է։ Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, թե շուրջ 1 միլիոն դոլար է հարկավոր նորոգելու եւ վերականգնելու համալիրը։ Մինչդեռ կառավարությունը 180 միլիոն դրամ կարող է հատկացնել այն էլ մասնակի նորոգման համար։
Այսինքն այդ առաջնահերթ խնդիրները կարգավորելու, բայց ընդհանրական ես կարծում եմ, որ 1 միլիոն դոլարից մեծ թիվ է կանգնելու ընդհանուր ծախսերը եւ բացառապես պետ բյուջեով դա անել չի լինի։
Խնդրի լուծման տարբերակներից մեկը համալիրի պատկանելության հարցի վերջնական լուծումն է։ Այն կառավարության որոշմամբ տրվել է հայարակելական եկեղեցուն, բայց իրավական ձևակերպումները դեռ ավարտված չեն։ Պաճառը համապատասխան օրենքի նախագիծն է, որն այժմ գտնվում է ազգային ժողովում։ Համալիրի վերականգնման նպատակով այսօր վարչապետը որոշեց ստեղծել միջգերատեսչական հանձնաժողով մշակույթի նախարարի գլխավորությամբ։ Այն կմշակի համալիրի վերականգնման ուղղված ծրագիր, որտեղ կներգրավվեն նաև Գերմանիայի եւ Իտալիայի մասնագետներն իրենց ժամանակակից սարքավորումներով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Պաշտոնական վիճակագրությամբ միայն անցած տարի ճգնաժամային պայմաններում Երևանի ավականին 1 միլիարդ դրամ է ծախսել մայրաքաղաքում շրջակա միջավայրի պաշտպանության նպատակով։ Եվս 5 միլիոն դրամ կտրամադրվի այս տարի Երևանում ծառատուն կազմակերպելու համար։ Թթնկված ծառերից քանիսն են կանգուն մնացել, այս պահին դժվար է ասել, սակայն հստակ է, որ ընդամենը 2 օր առաջ մայրաքաղաքի կենտրոնում շուրջ 2 տասնյակ դալար ծառ է ոչնչացվել։ Քաղաքային իշխանությունները տեղյակ են սեփական աչքով են տեսել մեղավորներին, սակայն դեռևս չեն հայտնաբերել։ Նշեմ միայն, որ տարածքը գտնվում է Ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի կնոջը պատկանող սեփականության հարևանությամբ, եւ ըստ հաղորդումների հատված ծառերի տեղում առաջիկայում բենզալուցակայան է կառուցվելու։ Լսենք Կարեն Սիմոնյանի ռեպորտաժը դեպքի վայրից։
Երևանի Կոմիտաս 60 շենքի դիմաց 16 ծառեր այլևս դժվար է ծառ կոչել։ Շենքը բնակելի չէ, միայն կազմակերպություններ են գործում։ Նաիրի Սոֆտ ընկերության աշխատակից Անահիտ Աղաջանյանը պատմում է. նկատել են, որ իրենց շենքի դիմաց Մայթի 2 եզրագծերի ծառերը ետում են։ Առաջին դպավորությունն այդպիսին է եղել, տեսել ու զարմացել են։
Մտածեցի ու զարմացա, ինչու այսքան ուշ, որտեղ գարունը վաղուց սկսված է եւ դա տարեկան հերթական ետումը չէր ծառերի սանիտարական նպատակներով։
Նշեմ, որ Կոմիտասի 60 շենքի հարևանությամբ նախկին գործարանային տարածք կա, որ մամուլի հրապարակումների համաձայն պատկանում է ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին։ Հարևանները պնդում են, թե ծառահատումներն իրականացվել են նույն ընտանիքին պատկանող CPS բենզալցակայանների ցանցի աշխատակիցների կողմից։ Դա պարզ է դարձել նրանց արտահագուստից։
Եթե ուշադիր նայեք, կան ծառեր, որոնք քոքից ընդամենը մետրոկես 2 մետր, ուրեմն բարձրություն են թողնված։ Մենք իմացանք, որ այս տարածքը վերցված ծե հետագայում բեզալցակայան կառուցելու նպատակով լուրեր էին տարածում, որ կտրողները հենց բեզալցակայանի բանվորներն էին, ոչ միայն կտրեցին, այլ նաև հավաքեցին այդ ամբողջ ծառերի մնացորդները տարան։
Զրուցակիցներս ասում են, նախ ծառերը որթեղի տեսակի էին, դեկորատիվ են համարվում եւ տարածքին գեղեցիկ տեսք էին տալիս, բնապահպանական խնդիր լուծում, հետո նաեւ նրանք մտահոգ են, եթե իսկապես բեզալցակայան են կառուցում։
Արդյոք ճիշտ է շենքին այսքան մոտ բեզալցակայան կառուցելը։
Ինչքանով են տեղին իրենց ուղարկած այդ հաղորդագրությունները, որ այսքան գումար փոխանցեք այս ծառի համար, այն ծառի համար։ Հիմա ես ինչքանով կաչակցեմ այդ գործին, եթե տեսնում եմ իմ դիմացին նման քանակությամբ ծառահատումներ են լինում։
Արդեն կարծես կանոն է դարձել Երևանում նմանատիպ աղմկահարություն արարություններն ու ծառահատումները հանգստյան օրերին են սկսում, երբ պետական կառույցները չեն աշխատում ու բողոքելու տեղեր քիչ կան, եւ պատկան մարմիններն այդ մասին տեղեկացել են արդեն 2 շաբթի օրը, երբ 16 ծառերից միայն կոճղեր են մնացել։ Բնապահպանության նախարարության բնապահպանական տեսչության պետի տեղակալ Արտակալոյանը տեղի ունեցածը որակում է ոչ թե որպես ծառահատում, այլ ծառերի ապօրինի ետում։
Էտ արվենդեղ, բայց արվելա ոչ այն անձանց կողմից, ովքեր պետք անային, այսինքն կանաչ պատմում գրասենյակ գել է ու առանց թույլտվության։
Այս CPS ընկերության աշխատողները այդ
դա հələ պարզված չի, CPS-նա թե չէ։ Դե հենց այս դա եմ ասում, առանց թույլտվության են արել, էլ եթե կհաստատվի, որ CPS-ի աշխատակիցներն են արել, ուրեմն իրանք կտուգանվեն։
Ասած, որ սպասում են քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության եզրակացությանը։ Վարչության գլխավոր մասնագետ Սուրեն Մաքսապետյանն ասաց, որ եզրակացությունն արդեն ուղարկել է նախարարություն, ըստ որի ծառերի խորը կանոններին անհամապատասխան է կատարվել։
Նրանք պետք է համապատասխան թույլտվություն ունենային դրա վերաբերյալ, որը չեն ունեցել եւ բնե իրենք ինքնակամ կատարել են այս աշխատանքը։
Հիմա դա էտում եք դուք համարում։
Դա խորը էտել են, բայց խորը էտման նման էլ չի ասում։ Այնուամենայնիվ դեկորատիվ տեսք կորցրել են ծառերը, մինչեւ դրանք վերականգնվի մի 2-3 տարի պետք է մեր կոմիտեը որ մշակվի, որ նորմալ ծառ դառնա։
Սուրեն Մաքսապետյանը պնդեց, որ այն ընդհանուր օգտագործման տարածք է եւ որևէ մեկին հատկացնելու կամ շինարարության իրավունք տալու մասին խոսք լինել չի կարող։ Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության վերահսկողության վարչության պարտավորությունն է շինարարական վերահսկողությունը։ Վարչության պետ Հայկ Ասատրյանն ասաց, թե դեռ չեն պարզել շինարարությունն ուն կողմից է սկսվել, ծառերն ով է հատել։
Ես հիմա Կոմիտասի Պողոտայի վրա եմ, այստեղից բարձրացել եմ ինձը, հիմա նորից իջնում եմ ներքև։ Ռեալ դեպքում այս պահին ոչ մի աշխատանք չի կատարվում, որ ես ինչ-որ բան տեղեկանամ, հաստ դրա։
Կատարվել է, չէ՞, պարոն Ասատրյան։
Այդ աշխատանք չի կատարվել եւ չի կատարվում եւ եթե ինչ-որ մի բան կատարվել է կամ նախաձեռնություն եղել է, դրա մասին կոնկրետ տեղեկություն այս պահին չունենք։ Ռեալ պահին մենք ճշտում ենք այդ խնդիրները, ձեզ լրացուցիչ տեղեկատվություն կտրամադրենք։
Ինչ ժամանակա ձեզ պետք է ամենից։
Ես հիմա չեմ կարող ձեզ ասել։
Հարևան կազմակերպությունների աշխատակիցները նամակներ են հղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, Երևանի քաղաքապետին եւ ազգային ժողով։ Պատասխանի են սպասում, բայց ասացին, որ իրենց աղմուկից հետո շինարական աշխատանքը դադարեցվել է։
Կիրակի օրվանից այս կապույտ պաստառը հագցված է այստեղ։ Կիրակի օրը նույնիսկ տրակտոր կար կանգնած քանդելու նպատակով, 2-7 առավոտյան, երբ որ եկանք աշխատանքի, աշխատանքները դադարեցվել են, ու 2 օր է ոչ մի աշխատանք չկա, հələ որ սպասում ենք, տեսնենք ինչ կլինի։
Այս տեղանքից մոտ 50 մետր հեռու եկեղեցու շինարարությունը ընդանում, որ նախատեսվում է ավարտել մինչև այս տարեվերջ։ Փաստորեն հատված ծառերը կառուցվելիք բենզալցակայանն ու եկեղեցին ապագա հարևաններ են։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ միջադեպի մասին իմ գործընկերները նաև տեսանյութ են պատրաստել, որը կարող եք դիտել Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթենք մամուլը։ Դատելով Վաշինգտոնում տեղի ունեցած Սարգսյան Էրդողան և Սարգսյան Օբամա հանդիպումներից և դրանց միջակայքում տեղի ունեցած ելույթներից, Հայաստանն ու Թուրքիան Ամերիկայի մայրաքաղաքում չեն եկել որևէ նոր համաձայնության, գրում է դրագիր էլեկտրոնային նույն գծում։ Հայ-թուրքական գործընթացն ինչպես հայտնվել է, այդպես էլ մնաց հրապարակային փակուղում և նույնիսկ ստացավ այսպես ասած ամերիկյան գրանցում։ Թե ինչ կխմորվի կուլիսներում, դա արդեն կերևա ժամանակի ընթացքում, գուցե ապրիլ 23-ին, ինչպես շաբաթներ առաջ խորհրդավոր կերպով ակնարկել Կելեր Դավութողլուն, իսկ գուցե նաև դրանից շատ հետո։ Երևանյան մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Յոնոքյանը։
Հրապարակը գրում է. Արդեն անցել է 25 տարի այն օրից, երբ ԽՍՀՄ ղեկը ստանձնեց Միխայել Գորբաչովը, բարեփոխական մի գործիչ, որի կարճատև իշխանությունը շրջեց ողջ աշխարակարգը։ Նա հրապարակայնացրեց քաղաքականությունը, քաղաքական բանավեճը Կրեմլի անթափանց պատերից դուրս բերեց փողոց ու եթեր։ Իր բարեփոխումների շնորհիվ նա քանդեց խորհրդային ամբողջատիրության հիմքերը, վերջ դրեց սառը պատերազմին, վանեց միջուկային պատերազմի սպառնալիքը և պատերազմի քարոզնառ հասարակ, խորհրդային օկուպացիոն զորքերը դուրս բերեց Աֆղանստանից, նպաստեց Գերմանիայի վերամիավորմանը, վերացրեց կոմունիստական կուսակցության մեր իշխանությունը, համաշխարհային սոցիալիստական համակարգը, Վարշավայի պակտը։ Գորբաչովը չլուծեց և չէր էլ կարող լուծել տնտեսական հետամնացության և ազգային հիմնախնդիրները։ Հենց դրանք ի վերջո ներսից պայթեցրին ԽՍՀՄ կոչվող անբնական տնտեսությունը ու ժողովուրդների բանտը։ Ժամանակի հետ զրույցում Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանը անդրադառնում է երեկվա հայ-թուրքական բանակցություններին։ Եթե մենք հավատում ենք հայկական կողմին, ապա կան ստորագրված արձանագրություններ։ Հայկական կողմը ասում է, որ արձանագրությունները նախ պետք է վավերացնի Թուրքիան, հայկական կողմը ասում է, որ թուրքական կողմի հետ չի քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, հայկական կողմը ասում է, որ եթե Թուրքիան չվավերացնի, ապա մենք գործընթացից դուրս ենք գալիս։ Ու այդ լուսի ներքո ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչ հանդիպում է տեղի ունեցել Էրդողանի և Սարգսյանի միջև, որովհետև ամեն ինչ շատ պարզ է, Թուրքիան պետք է քայլեր անի, և տրամաբանությունը հուշում է, որ եթե նման հանդիպում տեղի է ունեցել, ուրեմն մենք համաձայնել ենք բանակցությունների թուրքական օրակարգին։ Ինչ ունենք մենք քննարկելու, ինչ ունի Հայաստանը քննարկելու Թուրքիայի հետ, եթե կան արձանագրություններ, եթե ասենք Լեռնային Ղարաբաղի մասին չենք խոսելու, Թուրքիայից առանց չենք վավերացնելու, ուրեմն էլ ինչ ունի Հայաստանը Թուրքիայի հետ խոսելու։ Հետևաբար ստացվում է, որ մի բան կա քննարկելու, և երբ Թուրքիան ասում է Ղարաբաղի հարցը կա մեջտեղը, ուրեմն կողմերը իրոք քննարկել են Ղարաբաղի հարցը։ Իսկ հայաց աշխարհին տրված մեկնաբանությունում Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը ասում է. Միացյալ Նահանգները, ի տարբերություն Եվրամիության և Ռուսաստանի, գործում է ոչ թե մտրակի ու բլիթի, այլ ավելի կոշտ մեթոդներով, և կարող է թույլ տալ իրեն Թուրքիայի հետ խոսելու ուղղակի ճնշումների լեզվով։ Գործիքները, որոնցով աշխատում են ամերիկացիները, տարբեր են և առնչվում են տարածաշրջանային խնդիրներին, այդ թվում անվտանգության ոլորտին։ Թուրքիան ասում են, եթե ուզում եք ձեր տեղը ունենալ տարածաշրջանի անվտանգության համակարգում, պետք է կարգավորեք հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը երևի թե արդեն հասկանում է, որ մինչև ապրիլի 24-ը Թուրքիան դժվար թե վավերացնի արձանագրությունները, և ամեն ինչ անում է, որպեսզի գործընթացը մինչ այդ չմեռնի, այսինքն վերջնականապես փակուղի չմտնի։ Իսկ հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, որ կիրակի օրը Վաշինգտոն մեկնած Սերժ Սարգսյանը անմիջապես Հայաստան չի վերադառնա։ Ինչպես հայտնում են նախագահականից, Վաշինգտոնյան այցի ավարտից հետո Սերժ Սարգսյանը կարճատև արձակուրդ կանցկացնի արտերկրում։ Թե ուր է նա գնալու, քանի օրով և երբ կվերադառնա Հայաստան, Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը, ով ևս գտնվում է ԱՄՆ-ում, 3 թերթի հետ ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ չմարմասնեց։ Այն հարցին, թե արդյոք Սերժ Սարգսյանը իր արձակուրդը ԱՄՆ-ում է անցկացնելու, Արզումանյանը պատասխանեց՝ ոչ։ Իսկ ուր է մեկնելու, Գերմանիա? Հարցին Արզումանյանը պատասխանեց՝ ավելին չեմ կարող ասել։ Երեք Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակից թերթը փորձեց ճշտել նաև, թե ինչպես է անցել Սերժ Սարգսյանի և Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեբ Էրդողանի Վաշինգտոնյան հանդիպումը։ Չեմ կարող հրապարակել, ասել է Արմեն Արզումանյանը։ Իսկ առավոտը զրուցել է ժառանգության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանի հետ, որ ասում է. «Ինձ համար առանցքային է այն հավատամքը, որ մենք պետք է այլևս պատրանք չտածենք, թե մեր հանրային, ազգային, քաղաքացիական խնդիրների հանգուցալուծումը կարելի է իրականացնել 2-3 նախագահների քննարկման միջոցով. Կարծում եմ, որ նախագահական այդ եռանկյունին մեր ախտերի սխալների հիմնախնդիրների ոչ թե լուծման բանալին է, այլ բուն աղբյուրը և արմատը. Իհարկե, իրենք իրենց տեսակետը պիտի արտահայտեն, քաղաքական դաշտում ունենան ներկայություն, բայց բոլոր նման քայլերը, որոնցով փորձում են գոռոզ եղանակով ներկայացնել Հայաստանի քաղաքական դաշտը և հասարակությանը համոզել, թե սա 2-3 նախագահների գործ է, ուղղակի հարված են մեր երկրի ինքնիշխանությանը և քաղաքացիների արժանապատվությանը»։
Դատարանն այսօր որոշում է կայացրել բավական աղմկահարույց Ադնակլասնիկի անունը ստացած գործով։ Ինտերնետային այս կայքում սկիզբ առած վիճաբանության արդյունքում 17-ամյա Տիգրան Թաթևոսյանին դաժանորեն ծեծելու և անզգուշորեն սպանելու համար դատարանը 8 տարվա զատազրկման է դապտապարտել Գյումրիի բնակիչ Սամվել Սարգսյանին։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ այս գործով դատարանի առջև էին կանգնել 2 ոստիկաններ, որոնք քննության ընթացքում չարաշահել էին պաշտոնական դիրքը և թույլ տվել, որ գործով մյուս մեղավորները դիմեն փախուստի։ Դատարան նրանց 1-ից 1.5 տարվա զատազրկման դատապարտվել, համաներմամբ ազատ արձակել։ Թեման շարունակում է Սաթեն Իգմանթյանը Գյումրիից։
Մոտ 1 տարի առաջ Գյումրիի անիթավամասում ոստիկանության բաժամունքից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա 4 երիտասարդ ծեծի են ենթարկում 17-ամյա Տիգրան Թաթևոսյանին, ով օրեր անց հիվանդանոցում մահանում է։ Այս դեպքը մեծ հնչեղություն էր ստացել, քանի որ քրեական 2 գործ էր հարուցվել։ Նախ դատարանի առջև կանգնեցին ոստիկանության Գյումրիի առաջին բաժամունքի պետ Աշոտ Թապալցյանը և նույն բաժամունքի հետաքնիչ Սիմոն Սարգսյանը, ովքեր մեղադրվեցին պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու մեջ, քանի որ թաքցրել էին Տիգրան Թաթևոսյանի ծեցված լինելու հանգամանքը։ Դատարանը Աշոտ Թապալցյանին դատապարտեց 1.5, իսկ Սիմոն Սարգսյանին 1 տարվա ազատազրկման, սակայն վերջիններից նկատմամբ կիր արվեց համաներում և նրանք ազատվեցին պատիժը կրելուց։ Քրեական 2-րդ գործը Տիգրան Թաթևոսյանին ծեցի ենթարկելու փաստի արդիվ էր հարուցվել։ Մեծ հնչեղություն ստացած այս գործը նաև իր անվանումն է ստացել՝ Ադնակլասնիկ։ Հենց այս կայքում Տիգրան Թաթևոսյանի և Լիդա Եդիգարյանի նամակագրությունն էլ պատճառ է հանդիսացել, որ աղջիկա ընկերները ծեցի ենթարկեին Տիգրան Թաթևոսյանին։ Ըստ քրեական գործի 4 երիտասարդները նախ վիճաբանել են Տիգրան Թաթևոսյանի հետ, հետո ծանր վնասվածքներ հասցրել, ձեռքով ու ոտքերով հարվածելով մարմնի տարբեր մասերին, գլխին։ Տիգրանը փախուստի է դիմում, սակայն երիտասարդները հետապնդում ու կրկին շարունակում են ծեծի ենթարկել, որի հետևանքով Տիգրան Թաթևոսյանը գանգուղեղային վնասվածք է ստանում և հիվանդանոցում օրեր անց մահանում է։ Տիգրան Թաթևոսյանի մայրը Ջավայր Սերոպյանը պատմեց, որ
Էդգիդա Եդիգարյանը առաջարկել է ընկերություն տղայից, որը հրաժարվել էր։ Իրանք ընկերներին ոնց, ասենք իրար հետ էին սովորում քիմիայի պարապմունքը, բայց ընդամենը այդ կարգով, մի խոսքով այդ ծեզողներից մեկը իրա սիրած տղեն էր։ Ինքը ասել էր իմ տղայից, ես նրան կթողնեմ, Արի մենք իրար հետ ուրիշ մոդիկություն, ավելի մոդիկ ընկերներ լինենք, սիրենք իրար։ Երբ տղաս կընտանը գրելը փախարքը ու բազմակետ։ Ոնց ներգրավել տղային, որ նա այդպես ասած այդ ընկերներին կոբլը հավաքած է գին։
Տիգրան Թաթևոսյանին ծեցի ենթարկած 4 երիտասարդներից 3-ը փախուստի մեջ են։ Դատարանի առջև կանգնած է մեկը, Սամվել Սարգսյանը, ում եւ այսօր դատարանը դատապարտեց 8 տարվա ազատազրկման։
Սամվել Վարդանի Սարգսյանին հանցավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 102 հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ եւ 14-րդ կետերով եւ դատապարտել ազատազրկման 8 տարի ժամանակով, որը կրելու է Հայաստանի Հանրապետության արտարադատության նախարարության համապատասխան քրեական հիմնարկում։
Սամվել Սարգսյանի շահերի պաշտպան Թամարա Յայլոյանը դատարանի վճիրը չափազանց խիստ համարեց եւ պատրաստվում այն բողոքարկել վերաքննության կարգով։
Իմ պաշտպանյալի կատարած գործողություններին այդ պատիժը համաչափ չէր, եւ մենք պատրաստվում ենք այս դատավճիրը բողոքարկել վերաքննության կարգով։
Տուժողի իրավահաջորդ Ջավայր Սերոպյանի համար դատարանի ցանկացած վճիր բավարար չէր կարող լինել։
Գիտեք ինչ, բավարարելը շատ սխալ բան է, որովհետեւ ես այն բանն եմ կործրել, որ երբեք ոչ մի բանը բավարար չեմ կարող լինել, դա բնական է։ Ուղղակի ուզում եմ վերգտնեմ այդ հավատես սիստեմի նկատմամբ, որը մի փոքր կարծես, թե կարծես ուզում է տեղաշարժվինը, և չնայած ասեմ այսպես գողության համար, այսօր տալիս են 7-8 տարի, այս կարգի մարդասպանների համար շատ քիչ է։ Նու ես նաև ապավինում եմ վերևի Դատաստանին, որ իրանք ընդերից էլ կստանան։ Իսկ մեր հիմնական իմ պայքարս էս պահին ստեղ, որ էլ այդ կարգի բաներ չեղնեմ, մյուս Տիգրանները չլինեմ։ Թե չէ բավարարված է, ես չեմ կարող լինել բավարար, երբևից է, ոչ մի բանի չեմ կարող բավարար լինել։
Պաստորեն 3-ը գտնվում են
փախուստի մեջ, ես մինչև վերջ պայքարելու եմ, մինչև վերին ատյանները, մինչև վերջ, որ բոլորը պետք է պատիժը կրեն։
Սատեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հերթական աղմկահարույց սպանությունն է տեղի ունեցել 3 Մոսկվայում սեփական տան շքամուտքում գնդակահարվել է Մոսկվայի քաղաքային դատարանի դատավոր Էդուարդ Չուվաշովը, վերջինս հայտնի էր հատկապես ազգայնականների, այդ թվում ՀՀ-ի երիտասարդներից մեկին սպանած Արթուր Ռենոյի դեմ կայացրած խիստ վճիռներով։ Ամիսներ շարունակ դատավորը սպառնալիքներ էր ստանում ազգայնականներից եւ անգամ հայտնվել էր նրանց կողմից կազմված ժողովրդի թշնամիների ցուցակում։ Մոսկվայից մանրամասները հաղորդում էր թղթակից Ազաբաբայանը։
Մոսկվայում արձանագրվել է հերթական աղմկալից հանցագործությունը։ 3 ապրիլի 12-ին Մոսկվայի կենտրոնում անհայտ անձը կրակել է դաշնային դատավոր Էդուարդ Չուվաշովի վրա։ Դատավորը տեղում մահացել է գլխին և կրծքավանդակին ստացած ռազենային վնասվածքներից։ Նրա մարմինը գտել են սեփական շենքի շքամուտքում։ Մոսկվայի իրավապահ մարմինները համոզված են, որ այս հանցագործությունը պատվիրված էր և կապված է վերջինիս մասնագիտական գործունեության հետ։ Այսօր Ռուսաստանի իրավապահ մարմինների տվյալների համաձայն ամենահավանական վարկածը Էդուարդ Չուվաշովը սպանվել է նեոնացիստների կողմից։ Չուվաշովը մեկ անգամ չէ, որ մասնակցել է նման կազմակերպությունների անդամների գործերով դատավարություններին։ Նա նեոնացիստների հանդեպ սկզբունքային վերաբերմունք ուներ և միշտ խիստ պատիժներ էր սահմանում նրանց համար։ Իրավապահ մարմինները համոզված են, որ այն տվյալները, որ իրենք արդեն ունեն, թույլ կտան պարզել քիլերի ինքնությունը։ Հանցագործը մի շարք հետքեր է թողել, մասնավորապես հայտնաբերվել են նրա մատնահետքերը, նրա մազերը եւ այլ։ Կա արդեն հանցագործի ֆոտոռոբոտ։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել էր, որ ամեն ինչ արվելու է այս հանցագործության կատարողին եւ պատվիրատուներին գտնելու եւ պատժելու համար։ Փորձագետները մինչդեռ համոզված են, որ այս սպանության կատարողն ու պատվիրատուները կապված են նեոնացիստների հետ, քանի որ հենց դատավոր Չուվաշովն էր, որ նեոնացիստերին, մասնավորապես Սպիտակ Գայլեր և Ռենոյի խմբի մասնակիցներին, դատապարտել էր տարբեր տարիների ազատազրկման, և ընդհանրապես նա հայտնի է իր հակաֆաշիստական հայացքներով, նույնիսկ նման հայտարարություններ անում։ Ինտերնետում, YouTube-ում կա մի աուդիո ձայնագրություն, որտեղ դատավարություններից մեկի ժամանակ Էդուարդ Չուվաշովը հայտարարում է, թե ռուսներն էլ այնպիսի մի մենթալիտետ ունեն, որ երբեմն նրանց ուզում է սպանել։ Մոտավորապես այսպիսի հայտարարություններ արել դատավորը։ Այս աուդիո ձայնագրությունը, որտեղ ադրված է, հիշեցնեմ, YouTube-ում, մեծ աղմուկ է բարձրացել ռուսական ինտերնետում եւ դատավորին նույնիսկ մեղադրում էին հակառուսական տրամադրությունների մեջ։ Իսկ մի քանի օր առաջ, ապրիլի 6-ին, նեոնացիստական ֆորումներից մեկում տեղադրված ցուցակում հայտնվել է նաեւ Էդուարդ Չուվաշովի ազգանունը։ Այս ցուցակում այն մարդկանց անուններն են, ում նեոնացիստների կարծիքով պետք է սպանել։ Սովա կենտրոնի փոխտնօրեն Գալինա Կոժևնիկովան համոզված է, որ այս հանցագործությունն իրագործել է ֆաշիստական Սպիտակ քայլեր խմբի անդամները։ Ես տեսել եմ, թե ոնց են սպառնում դատավորին ֆորումներից մեկում, սակայն չէի կարծում, որ այդ սպառնալիքներն իրականություն կդառնան, ասում է մարդու իրավունքներով զբաղվող կենտրոնի փոխտնօրենը։ Ալինա Կաժևնիկովան նաև հավելում է, որ սա առաջին դեպքը չէ, երբ Ռուսաստանում դատավոր են սպանում։ 96-2009 թվականներին Ռուսաստանում գրանցվել է դատավորների վրա հարձակման 39 դեպք, դրանց մեծ մասը սպանվել է։ Բացի այդ փորձագետի կարծիքով, Ռուսաստանի իշխանությունները պետք է նախ եւ առաջ ձերբակալեն նեոնացիստական շարժման իդեոլոգներին եւ ոչ թե ցուցակներ կազմողներին։ Հակառակ դեպքում մի քանի տարի առաջ սկսված պայքարը սքինհեդների խմբավորումների դեմ լուրջ արդյունք չի տա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը։ Օրեր առաջ Նորարար փորձարարական արվեստի կենտրոնում բացվել է երլրտեսվող Հայաստան խորագրող ցուցահանդեսը, որին ներկայացված են երիտասարդ արվեստագետների ավելի քան 100 ստեղծագործություններ։ Թե ում եւ ինչպես են լրտեսում արվեստագետները, կպատմի Գանե Դանիելյանը։
12-րդ ալենտրական փառատոնի շրջանակներում լրտեսվող Հայաստան խորագրի ներքո Նորարար փորձարական արվեստի կենտրոնում ՆՓԱԿ-ում օրերս բացված ցուցահանդեսի հեղինակներն են 5 տասնյակից ավել երիտասարդ, մինչև 30 տարեկան արվեստագետներ, ովքեր իրենց ստեղծագործություններով իրենց հայացքով փորձել են ներկայացնել իրենց եւ մեզ, մեր հասարակությանը ուզող մի շարք խնդիրներ։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում ասում էր արվեստի քննադատ Արման Գրիգորյանը, առաջին իսկ հայացքից անմիջապես զգում ես ցուցահանդեսի մասնակիցների արվեստագետների ուրույն մտածողությունը, այն այցելուներին չի կարող չզարմացնել, ասում էր Արման Գրիգորյանը։
Կարևորը, որ շատ բան կունենա նայելու։ Եթե ցուցահանդեսները նրա համար են, որպեսզի մարդիկ կարողանան տեսնել եւ մտածել տեսածի մասին, եւ երևում է, որ երիտասարդները կարողանում են աշխատել պրոբլեմների հետ, հա, հասարակական պրոբլեմների հետ, ասենք կամ իրենց զգացմունքային, իրենց ինքնաճանաչման խնդիրների հետ, արվեստի ֆորմալ կողմի հետ։
Ցուցահանդեսի համակարգողն է երիտասարդ գեղանկարչուհի Սեդա Շեկոյանը, իդեպ նրա քույրը Օսանա Շեկոյանը հենց ցուցահանդեսի բացման օրը արժանացել էր Հայաստան-Եվրոպական նախագահի երիտասարդական մրցանակին կերպարվեստի գծով։ Դե իսկ ցուցահանդեսի համակարգող Սեդա Շեկոյանի խոսքով էլ ամենակարևորը, որ շատ տարբեր արվեստագետներ են հավաքվել։
Շատ տարբեր է։ Մի կողմից ավանդական գեղանկարչություն կա, այսինքն ավանդական գեղանկարչության սկզբունքներով են աշխատում, իսկ կողմից վիդեո ավելի ասենք ակին ֆեմինիստ է եւ ուրիշ խնդիրներ է աճացում, շատ տարբեր են ու բազմազան են։
Իսկ թե ինչ նրանց բոլորին միավորեց եւ կամ ինչու միավորվեցին լրտեսելու Հայաստանը, ապա
հա, ուրեմն 12-րդ ալենտանկային արվեստի փառատոնը ՆՓԱԿ-ի Նորարար փորձարարական արվեստի կենտրոնի ամենամեծ փառատոններից է եւ իր առաջ ամենակարևոր նպատակը բոդնում է, այսինքն նոր դեմքեր, նոր սկսնակ արվեստագետներին հայտնաբերելու խնդիրն է եւ ամեն տարի անկախ նրանից կոնցեպցիան փոխվում է թե չի փոխվում, այդ խնդիրը, այսինքն այդ նպատակը լինում է ցուցահանդեսի կոնցեպցիա։ Այս անգամ ցուցահանդեսի կոնցեպցիան խորագիրը լրտեսող Հայաստանը եւ Լրտեսվող Հայաստան արվեստագետին կոնցեպցիայի մեջ դիտարկվում է որպես լրտես։ Լրտեսը սովորաբար հասու է իրականությանը, այսինքն ունի ինֆորմացիա բավականաչափ իրականության մասին եւ հայթայթում է։ Լրտեսը, ճիշտ է, սովորական լրտեսները ծառայում են, այսինքն զննում են իրականությունը հոգուտ ուրիշ պետության շահերի, բայց արվեստագետը որպես լրտես լրտեսում է իր երկրի իրականությունը ոչ թե ուրիշ պետության շահերի կամ ուրիշ կառույցի շահերի համար, այլ արվեստագետի անհայտ հայրենիքի, որը ես անվանել եմ անհայտ հայրենիք, որը ոչ Ֆրանսիան է, ոչ Ռուսաստանն է, ոչ Ամերիկան։
ՆՓԱԿ-ի տնօրեն Էդվարդ Պալասանյանի համոզմամբ բոլորովին էական չի լրտեսվող Հայաստան խորագրով ցուցահանդեսի մասնակիցների տարիքը։
Իմ կարծիքով ցուցահանդեսը նախ շատ լավ է եղել, անկախ նրանից, որ երիտասարդներն են արել, թե տարիքովները։ շատ կարևոր է սա մեր ավանդական ցուցահանդեսն է, մենք իրան կոչում ենք talent search, տաղանդի դրսևորման, հայտնաբերման ցուցահանդես։
Տաղանդի փնտրտուք,
հա՞։ Փնտրտուք եւ հայտնաբերում, որտեղ մենք աշխարհին տվել ենք համաշխարհային մակարդակով մի քանի լավ արտիստներ ենք տվել, հենց այս ավանդական ցուցահանդեսը 12-րդ տարին է սա արդեն։ Երկուսն էլ հայացքը հայացք է։ Եթե ես ամենից երիտասարդ եմ համարում ինձ, ես 73 տարեկան եմ, հա՞։ Ուրեմն ոչ չորթովի երիտասարդությունը իմ երեսով չտա, բայց խնդիրը այստեղ է, եթե դու արվեստ ես անում այսօր, այդ արվեստը պետք է այս օրը ներկայացնի։
Եվ նոր ասելիք ունենա։
Պետք է այս օրը ներկայացնի, բայց նոր կլինի, էլի, եթե ստեղծագործությունը չի կարող նոր չլինի։ Մի ժամանակ ես միշտ ասում էի, խոսքը պետք է լինի հասարակական, քաղաքական եւ այլն, բայց հիմա ինձ ուղում են։ Խոսքը կարող է լինի ներքնաշխարից, անձնական զգացմունքներից, ամենաինտիմ զգացմունքները կարող են լինել, բայց եւ միևնույն ժամանակ էլ կարող է լինի հասարակական ուղղացություն ունեցող, այսինքն հասարակագրի հասարակական քաղաքական շատ լուրջ խնդրի եւ առանց դրան արվեստ չկա։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, Ազատություն Ռադիոկանի այսօրվա եթերաժամը սպառվում է, մենք սակայն հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ ուղիղ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում azatutyun.am անընդհատ թարմացվող կայքում։ azatutyun.am տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։ Իսկ այս եթերաժամին այսքանը հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։